Hvad, Theo? Er du klar på en lille gætteleg?
Jeg er altid klar på en god gætteleg.
Godt. Så skal du lige lytte til det her. Det er en masse forskellige klip med én bestemt person. Og du skal gætte, hvem personen er. Er du frisk?
Jesper, jeg er altid frisk som en god havør.
Okay. De kommer her.
Og der ved jeg ikke, at vi kan blive enige om herinde i Falconer-salen i aften, at det, jeg er i gang med lige nu, det er øvelsen, bøj forover i ryggen. I må gerne svare lidt hurtigere, det er ikke så rart.
Uha, jeg har fået svar på min PCR-test.
Nøj, hvor er de små, de værelser. Den ene dag, der ligger jeg i sengen, og så tænker jeg, nu vender jeg mig lige om. Og i det, jeg vender mig om, bum, så sidder jeg på toilettet. Det er skræmmende.
På det her år, der er gået siden sidste show, der er jeg afgået hen og blevet sådan lidt småkendt.
Ja.
Og jeg kan slet ikke styre det.
Og da jeg står sådan her helt foroverbøjet i ryggen, der stopper Sanne bare øvelsen og siger, Mads, vil du meget gerne ind i militæret? Jeg siger, nej, Sanne, men jeg kan godt mærke, hvor det her det bærer henad. I kan ikke undvære mig simpelthen. Sanne siger, det er godt, Mads, det kommer du ikke. Du er simpelthen for slasket.
Nå, hvad siger du så til det?
Ah, Selma, det var altså alt for nemt.
Ja, okay.
Men til dem, der ikke skulle have luret endnu, så det er selveste komikeren, Mads de Krak. Og vil du være der endnu vildere? Vi får besøg af ham i dagens afsnit af Rampelys. Jeg glæder mig så åndssvagt meget. Så skal vi ikke bare skynde os til at få hul på dagens afsnit?
Godmorgen, middag eller aften, kære lyttere. Mit navn er Selma.
Og jeg hedder Theodor, og du har trykket play på podcasten med Rampelys.
En podcast propfyldt med spændende gæster, vilde historier og gode råd til, hvordan du kan udfolde dine kreative evner.
Vi har allerede lært en hel masse om musical, filmskuespil og sangskrivning. Og hvis du skulle have misset det, så ligger de tidligere afsnit bare venter på dig.
Men lige nu, der gør du klogt i at blive hængende, for i dag, der skal det nemlig handle om
stand-up comedy!
Mads de Krak, han var jo faktisk Danmarks yngste komiker, dengang han begyndte at lave stand-up.
Ja, og allerede som 16-årig, der gik han jo fuldstændig viral efter at have været med i DM i stand-up. Men det tror jeg, han selv kan fortælle meget mere om senere i dag.
Ja, og så håber jeg, at han kan komme med nogle gode fifs til, hvordan i alverden man lige kommer i gang, hvis man har en lille komiker gemt i maven.
Det er jeg i hvert fald mega klar på. Men først, Selma, så tror jeg lige, vi skal få styr på, hvad det der stand-up egentlig er. Så ekspert, take it away.
Stand-up comedy er en underholdningsform, hvor en komiker optræder alene uden remedier. Stand-up foregår live og er desuden kendetegnet ved sine mange monologer, hurtige replikker og skarpe vittigheder. Mange komikere tager udgangspunkt i sig selv og bruger flittigt selvironi som et humoristisk greb. Betegnelsen stand-up er afledt af udtrykket to be stand-up, som betyder at være standhaftig, modstandsdygtig og principfast. En, man ikke kan bringe ud af fatningen. Stand-up kan ses på caféer, barer, kulturhuse og i store koncertsale, hvis en af de mest populære komikere skal optræde.
Vi trækker hjem. Kom.
Så bliver vi da lidt klogere på, hvad det der stand-up egentlig er. Men Selma, jeg kan simpelthen ikke vente længere. Jeg er så åndssvagt stor fan af Mads de Krak, så du ikke...
Jeg tror ikke, du behøver at vente længere, Theo. Det lyder som om, han er her nu.
Hår. Nå, Mads, det er jo ret crazy, Daisy, at have dig ind i studiet. For jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg er... ret så stor fan af dig.
Men vi kunne godt tænke os at høre din historie. Og måske du kunne give et par gode råd til, hvordan man kommer i gang med at lave stand-up. Men allerførst, vil du så ikke lige lave en lille præsentation af dig selv for lytterne?
Jo, jamen jeg hedder Mads de Krak, og jeg er stand-up-komiker på 8. år, er jeg lige gået i gang med. Og det er, fordi jeg startede meget tidligt med at lave stand-up, da jeg var, nu ved jeg ikke, hvor gammel er I?
14?
Jeg har startet, da jeg var 13 med stand-up, og har så gjort det de sidste 8 år. Lavet en masse mærkelige ting. 2 one-man-shows og et par DM i stand-ups har jeg været med til.
Altså, nu er du i gang med dit 8. år på stand-up, og jeg tænker, der har jo været et eller andet, der har måttet drive dig derhen. Hvad er det, du synes, der er så top dollar med stand-up?
Jeg ved det. Jeg tror, jeg laver stand-up, fordi jeg ikke kan lade være. Det var, er jo sådan, altså, da jeg debuterede, var jeg meget nervøs og sådan noget i de første mange år. Jeg var meget nervøs, når jeg kiggede på scenen, men der var også en eller anden følelse af, jeg bliver nødt til det, jeg kan ikke lade være, fordi det er simpelthen sådan en dejlig, forløsende adrenalinkick, når folk griner. Altså, det er lidt ligesom måske at være i en rutsjebane, når man går op i scenen. Man kan godt være lidt nervøs for, hvad skal der ske, hvor kører den hen, nu kører den ikke af skinnerne og sådan noget. Og så, når man går ned, så har hver af de der store grin føles som et loop, man har siddet i, og det kilder hele maven.
Mm.
Så det er sådan en dejlig følelse, man har svært ved at beskrive, tror jeg.
Ja, men inden vi spoler tiden tilbage og høre om, hvordan det hele startede, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan hverdagen ser ud for sådan en stor komiker som dig.
Ja.
Hvordan ser sådan en helt normal uge ud for dig?
Jamen altså, standardmæssigt er den jo sådan, at jeg er gerne ude og optræde mandag, tirsdag, onsdag, torsdag på forskellige open mics, som er de steder, hvor at vi øver vores materialer og tester nye jokes og sådan noget foran et publikum, der har fået lov til at komme ind gratis og... Og så tester vi vores jokes der, og så fredag, lørdag, nogle gange også en søndags ting, er vi ude og optræde til det, der hedder jobs,
ja.
Som kan være alt muligt konfirmationer og bryllupper og julefrokoster og hvad der ellers er.
Jeg tror, vi har en aftale til.
Du siger, vi
optræder på de her stand-up mics. Når du siger vi, hvad mener du så? Er det andre komikere? Hvem?
Ja, det er langt de fleste komikere, der benytter sig. Det er jo sådan lidt ligesom fodboldspillere, de går til træning hver dag, og så spiller de kamp i weekenden, ikke? Så det er dernede, altså hvis man kan tit godt sidde som komiker og tænke, nu har jeg opfundet det bedste af det bedste. Hold kæft, det er sjovt det her. Man kan være helt flad og grin over sig selv, og så går man ned på den her open mic, hvor der sidder 50 mennesker og tester den, og så finder man ud af, ikke alligevel. Det var måske ikke så sjovt endda. Og så arbejder man på det, tager det med igen næste gang. Kommer til træning til open mic ugen efter, og så virker det måske, eller virker det ikke. Så smider man det ud og skriver noget nyt, et eller andet.
Nå, Mads, altså du har jo gået under navnet, det lede navn, Danmarks yngste komiker, i hvert fald, ja. Da du debuterede for 8 år siden, ikke?
Jo.
Vi kunne godt tænke os på tidsmaskinen en lille smule tilbage, og altså, det der med stand-up, ikke? Kom det bare, da du var 13 år, efter den ene dag til den anden, eller var det lige siden, du kom ud af Moody's Mouse, at du bare tænkte, stand-up, det er da bare min passion, og det er bare noget, jeg skal leve efter?
Det er sjovt, du siger, om det bare altid har været sådan en ting, at det bare lå til mig, og om jeg bare altid har været klovn i klassen og sådan noget, fordi det har jeg bestemt ikke, tror jeg. Jeg har altid været sådan meget genert barn, ret stille, som jo overhovedet ikke passer til stand-up. Jeg kunne sige, at jeg skiftede skole i 4. klasse, og de første 2 uger, jeg gik på den her skole, der tror jeg ikke, jeg sagde et ord, fordi jeg var bange for bare at sige noget, ikke? Men så har jeg jo ligesom fundet mig tilpas i den her klasse, og så skete det, at jeg fandt ud af, at jeg var sgu nok ikke så god til det der fodbold og håndbold og sådan noget. Og det var det, de seje drenge kunne, ikke? Så jeg tænkte, jeg må finde et eller andet, ikke? Der kan gøre mig til en af de seje drenge. Og det kunne ikke være fodbold, det kunne ikke være håndbold. Og spider, det var ligesom ikke en af de seje drenge. Så jeg tænkte, et eller andet må finde ud af. Og så var det sådan, at DR Ultra skulle lave et tv-program. Om, at det handlede ligesom om, at du kunne blive god til alting, hvis bare du øvede dig nok. Og det skulle så være en ting, man aldrig havde prøvet før. Og så tænkte jeg, nå.
Spider.
Det er jo genialt. Ja, spider. Men der havde jeg været forbi før, så den gik ikke. Så jeg tog chancen og skrev, hey, jeg har set meget stand-up. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Skal ikke være med? Tænkte ikke, at jeg ville komme med i det her program. Men så kontaktede de mig og sagde, hey, det lyder super fedt. Vi vil gerne have dig med i programmet, og... Og så hang jeg ligesom på den. Jeg kan huske, at jeg skulle ind og sige til mine forældre, nå, jeg har meldt mig til et tv-program, hvor jeg skal lave stand-up, og min far, han kiggede på mig og sagde, jamen, du er ikke særlig sjov, Mads. Men der sprang det ligesom ud af det der ultraprogram, hvor jeg så fik lov til at igennem det og optræde. Så blev det ultraprogrammet ikke til noget, fordi det var ikke godt nok, men jeg fortsatte så med at optræde.
I så dig på skærmen, og så tænkte de, puh.
Ja, jeg ved ikke, der var også nogle andre med, der var en, der steppede og sådan noget. Jeg håber, det er det, der har trukket det ned, men det kan da godt være, det er mit stand-up. Det gav i hvert fald mig muligheden for at få lov til at optræde.
Men så, da du ligesom begyndte på det her, som du fortæller om, som 13-årig, da du er til dit første sådan, rigtige stand-up-show, var du så ikke vildt nervøs?
Jo, jeg var vildt nervøs. Altså, mit hjerte bankede, og... Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at være så nervøse, så sådan, altså man føler nærmest, der kommer blod ud af munden på en, og man kan ikke snakke, og det hele det ryster bare på en. Jeg tror ikke, jeg kan huske timerne op til, fordi jeg har bare gået og tænkt, hvordan kommer jeg ud af det her, ikke? Hvad skal jeg gøre for at sige, nu kan jeg ikke? Men det kunne jeg ikke. Der sad 14 fra min familie, og folk forventede ligesom, jeg gik op på scenen, nu når jeg havde skrevet mig på, ikke? Og så gik op, og så tænkte jeg, jeg havde jo lavet det, jeg havde forberedt mig, gik op og lavede det, og så gik det helt fint alligevel. Jeg tror også, der var en fornemmelse i publikum, for det første var der 14 i min familie, og så de resterende sad og tænkte, vi kan ikke sidde og lade den 13-årige dreng fejle totalt her, så vi giver ham lige lidt ekstra. For det, når jeg kigger, altså jeg har set og hørt det materiale igen for et par år siden, ja, det er ikke særlig godt. Altså, det er virkelig dårligt. Så jeg er helt sikker på, at de lige har smilt og grinet lidt ekstra sødt, fordi at jeg var 13. Men jeg gik ned, og de havde grinet, og de havde klappet lidt, og så havde jeg den der rutsjebanefølelse, hvor det bare kildede hele maven, og jeg var super glad og tænkte, det skal jeg gøre igen.
Fedt. Det lyder også, som at man ligesom fanger noget, man sådan føler sig hooked på.
Ja.
Folk, der lytter til det her, kan tit godt lide at optræde selv. Og nogen kender måske det der med at have sceneskræk. Har du et godt råd til, hvordan man kan styre sin nervøsitet?
Det korte svar er nok. Jeg har ikke noget, altså nej, jeg har ikke noget, hvordan du kan styre det. Men altså, hvis du kan lide det, du optræder med, om det er stand-up eller musik eller hvad end det er, så er det bare at gøre det. Fordi jo flere gange du gør det, jo mindre nervøs bliver du. Og som sagt, den følelse, du får efter at have gjort det og forhåbentlig har succes med det, den er 10 gange det værd at gå igennem den nervøsitet.
Nogle gange, når du sidder og kigger på dit materiale, for eksempel du fortæller det her med, at du ligesom kigger tilbage på noget af dit gamle materiale, kan du så godt grine af dig selv, og synes du bare, alt det er en god omgang hisse stand-up, du laver?
Jeg synes jo meget, at det, jeg selv laver, er sjovt. Men så er det jo som sagt, at man nogle gange går ned på nogle mic og tester det foran publikum, og man sidder og tænker, det her, det er åbenbart kun sjovt i mit hoved. Men jeg vil sige, man får lidt som sådan en komiker, når man har optrådt længe, får man lidt sådan en grineinvalid over for stand-up, fordi at du ser det så meget, og du lærer teknikkerne, og du ved lidt, hvad der kommer, inden det kommer, muligvis. Så at sidde og grine af andre komikere, kan jeg tit have sværere ved, end jeg havde førhen, da jeg var barn, for eksempel. Fordi du har set det så meget, du kender, du ved lidt, hvad der skal ske. Du ved godt, hvor han er på vej hen med den her joke, for eksempel.
Hvad er det for et grin, du jagter? Er det der mandlige ho-ho, eller er det der rullende publikumgrin, hvor alle griner, eller er det korte grin? Hvad er det, sådan, der driver dig i forhold til grin?
Jamen, jeg elsker alle grin jo. Alle grin er velkommen. Det er tit, altså igen i de her open mics, hvor vi står nede foran 30 mennesker, og så er det desværre 30 mennesker, der alle sammen er mødt op med det der grin uden lyd. Det kan godt blive en lang aften, det der, hvor deres grin bare er sådan lidt at smile. Altså, det er altid dejligt, når der kommer en ind med et grin, der er grimt og dårligt og ikke lyder særlig godt, fordi det får ligesom andre folk med og tænker, okay, jeg kan godt grine højt her, fordi der er helt sikkert en op på forstræk, der griner grimmere end mig. Så jeg griner bare løs.
Er der nogle ting, du ikke kunne finde på at lave sjov med?
Jeg tror ikke, der er sådan nogle emner eller temaer, jeg ikke kunne finde på at lave sjov med. Det er jo meget sådan diskuteret nu til dags. Må vi lave sjov med alt og sådan noget? Jeg synes godt, vi må lave sjov med alt, men jeg kunne aldrig finde på at lave stand-up, som nedgør andre, eller ser ned på andre, eller skal være sådan direkte ondt mod andre. Det skal være sjovt for andre. Især synes jeg, det er vigtigt, når man laver, hvis man laver stand-up om nogle bestemte mennesker, eller noget af den stil, at det så er rigtig sjovt, især for de mennesker. Det handler om, at det ikke bliver sådan noget, hvor alle vi andre griner af dem. Det handler om.
Nå, Mads, altså, ja. Så du står der som... Hvor mange år er du, da du træder op på stand-up-scenen?
13 år.
Yes. Du står der, og så laver du stand-up. Og siden den gang har du stået på et hav af scener, så mange, at man ikke engang kan tælle dem på alle hænderne. Men hvad er det fedeste, du har oplevet som stand-up på komiker, hvor du bare tænker, too high, det kører, og det er for fedt?
Jeg synes, jeg har opnået og oplevet mange fede ting gennem årene. Nu fik jeg lige nævnt, at jeg var i DM-finalen sidste år. Det at være nået til finalen var selvfølgelig vildt fedt. Det var min anden gang, hvor jeg var nået til finalen. Men selve det at stå i den sal, som vi var i Falconer-salen og optræde, hvor der sad 2.000 mennesker, og der sad 2.000 mennesker, så det var genialt. Og det er sådan lidt sådan, når grinet kommer, så er det nærmest sådan en brøl, hvor du bliver blæst bagover, ikke? Men ellers så har jeg har mange andre ting, jeg også er stolt af. Jeg er meget stolt også af, at jeg har lavet 2 one-man-shows.
Og hvad hedder de for nogle one-man-shows?
Det hedder Hvem fanden er Masti Krak? Og Drengestreger hedder de. Som man kan se på YouTube, hvis jeg lige skal nå en halvdelen reklame her. men det at stå med sit eget, helt eget show, hvor man ikke er afhængig af, at der er nogen andre med i showet. Det er jo tit sådan, at vi er ude og optræde mange sammen, og der er jeg ikke altid det største navn på plakaten. Så jeg ved godt, at dem, der er kommet, de er lige så meget kommet for at se Mikke Øgendahl, eller hvem der nu står på plakaten. Men her, der var det kun mig selv med mit helt eget team, og mig, der har solgt billetterne og sådan noget. Det var også en vild følelse.
Har du haft nogle sjove oplevelser med det her med, at du er blevet sådan lidt kendt?
Altså ja, jeg har da både haft sjove og forfærdelige oplevelser med at blive genkendt. Altså det er jo meget sjov følelse, det der med at gå fra at være teenage-dreng og bare helt almindelig til, at nu er der engang mellem nogen, der stopper en på gaden og siger, hey, vil du ikke tage et billede med mig? Det år, hvor at jeg første år sådan var blevet lidt småkendt og var gået lidt viral på YouTube, der tog jeg på Roskilde Festival. Det var ret vildt, og der spørger alle, og de spørger om mærkelige steder, man ikke kan tage billeder, og kunne det ikke være sjovt, hvis du havde den her grim hat på, og alt sådan noget. Men jo, det er en meget sjov følelse, at folk genkender en og sådan noget, og jeg vil altid gerne tage et billede, eller sige hej, eller hvad folk nu har lyst at bruge på.
Og hvordan fungerer det så, når man er blevet en del af komikermiljøet? Kender man så alle andre komikere?
Ja, altså man kender alle, og jeg har optrådt med alle, tror jeg. Men det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis er venner med alle. Som I nok ved, er der ret mange komikere efterhånden i Danmark. Vi mødes en gang imellem på arbejdspladsen, og så snakker vi og har det hyggeligt. Men det er ikke sådan, at jeg er hjemme med Anders Madsen og spise aftensmad. Så det er ikke sådan noget, men jeg tror gerne, man faktisk er venner. Gode venner med dem, man sådan er startet nogenlunde samtidig med.
Og hvem kunne det være?
Jeg snakker godt med en Peter Werner, der startede året efter mig.
Det er med stand-up-venner, ikke?
Eller jo, lige præcis. Oliver Stenescu startede også et halvt år efter mig. Så det er meget dem, man sådan er startet samtidig med, tror jeg. Man snakker mest med.
Nå, Mads, du er jo i vores øjne kongen af stand-up, hvis man må være så fornem at sige det. Og vi kunne godt tænke os at lære nogle tricks for dig. Så hvordan kommer man i gang med at skrive en joke? Væggen er hvid, vi skal have farver på væggen.
Ja, altså da jeg startede med stand-up, eller når man starter med stand-up, der lærer man hurtigt nogle begreber. Altså de to første, man lærer, det er noget, der hedder setup og punchline. Altså man starter med setup'et, som er lidt som det lyder, et setup til en joke. Man maler ligesom scenen, man skaber ligesom rammen. Hvad er det, vi hører om? Det kan være, den anden dag var jeg i Netto. Her så jeg nogle citronmåner. Hvad sker der i øvrigt for citronmåner? Og så kommer punchlinen, som er joken. Hvad sker der for citronmåner? Og så skal der være et eller andet sjovt om citronmåner nu. Nu fik jeg lige malet mig selv op af en væg om citronmåner, jeg ikke har nogen jokes på. Jeg kan godt mærke.
Hvorfor hedder de måner, når de overhovedet ikke er formet som en?
Ja, præcis. Sådan noget. Det kunne være en joke. Hvad sker der for citronmåner? Det er dit setup. Hvorfor hedder de måner, når de slet ikke ligner det? Ja, det er egentlig en joke. Så der er jo mange eksempler på sådan noget ultrakorte. En af de bedste sådan nogle ultrakorte, det er en Carsten Eskelund lavede for mange år siden, som er, hvad sker der for grydelapper? Hvis der er hul i din gryde, så køb en ny gryde.
Ja. Hvor lang tid skal det ligesom gå, før en punchline kommer?
Det er meget forskelligt, alt efter hvad du laver. Når man starter, er man jo sådan helt ny og laver meget korte jokes gerne. Dem, der hedder one-liners, som betyder en sætning. Så det kan være, som sagt, hvad sker der for? Joke. Nu i dag, i de jokes, jeg laver, er det meget sådan noget historiefortælling. Hvor jeg har oplevet et eller andet. Det kan være den samtale, vi har haft her. Hvor vi har snakket sammen, så er setup'et ligesom, at jeg fortæller publikum, at jeg var inde i den her exceptionelt gode podcast, Rampelys. Jeg mødte de her to dejlige værter. Det er ligesom setup'et. Og så fortæller jeg om samtalen, og så kan der være små punchlines indimellem, så sagde Theodor, det her, jeg sagde, det her igen, en lille punchline, og så gik det videre, og så skal det ligesom, der kan komme sådan en masse smågrin, små punchlines, og så kan der komme en stor punchline til sidst.
Og jeg hører ret mange komikere sige, det der med at skrive en hissy punchline, det kan være ret svært at mestre.
Ej, det kan være svært at mestre. Man kan tit have sådan en ret sjov præmis om et eller andet. Jeg har lige i øjeblikket har jeg arbejdet lidt på en joke om S-tog og om de mennesker, der er i S-togene. Og præmissen og setup'et er ligesom, at jeg gerne vil spare lidt penge på alle de streamingtjenester, jeg bruger. Jeg ser meget reality, det vil jeg gerne lade være med. Og jeg har fundet ud af, at jeg kan finde alt min reality og alt min drama i virkeligheden ved at gå ind i S-toget og så bare sætte mig og lytte til folk. Samtaler. Det er ligesom setup'et og præmissen. Og jeg synes, det er super sjovt. Men problemet er, folk kan godt være med på sådan, ej, det er meget sjovt tænkt. Men så skal ligesom være den der punchline, den der gyldne sætning. Og det er den, jeg sådan lige i øjeblikket har svært ved at finde med den joke. Så jo, punchline er tit sådan en svær ting lige at finde frem til.
Nå, Mads, kan du ikke godt lige opsummere for lytterne, hvad det egentlig, vi kørte rundt om?
Jo, men altså, vi har jo fundet frem til, at for at lave den perfekte joke, der skal du have et setup, som er din præmis, og så skal du have en punchline, som er der, hvor joken er, der hvor folk de griner. Og så er det rigtig sjovt, hvis du kan overraske publikum med din joke. Og så, når du har skrevet dine jokes og lavet dine ting derhjemme, og tror så meget på dem, at du vil ud på scenerne, så er det bare at gøre det. Selvom det lyder som et irriterende råd, hvis man er bange for at gøre det, så er det bare at gøre det.
Men hvordan er det, man skal levere den, så den bliver skarp?
Man skal egentlig levere den med selvtillid og sikkerhed, og det kan være meget svært de første par gange, fordi man er nervøs, man fumler måske lidt med stemme og sådan noget, men en rigtig fed ting for publikum er ligesom, at de kan mærke, at komikeren tror selv 100% på sine jokes. Fordi hvis man står sådan selv og lidt usikker på det, man står og siger, så er publikum også lidt usikker på komikeren, ikke?
Hvad så, hvis mig og Theo har lyst til at gå ud og prøve det af? Hvor kan vi så gøre det?
Jamen, så skal I jo ned på en af de her open mics til vores træninger. Der har vi en Facebook-gruppe, hvor at den, der er vært på open mic'en, han skriver, hej, jeg er vært på Bartov, hvor vi har en open mic på tirsdag. Like, hvis du vil på. Og så er der 100 mennesker, der liker, og så er det om at finde 8 stykker, der kan komme på.
Har du aldrig råd til, hvad man kan gøre, hvis man gerne selv vil lave stand-up, eller bare rigtig gerne vil prøve det? Kan man gå til stand-up?
Ja, gå til stand-up kan man ikke. Altså, det er ikke sådan en fritidsaktivitet som fodbold eller spejder eller sådan noget. Det er også derfor, det var mærkeligt at sige, da jeg gik i skole, jeg går til stand-up. Den måde, man går til stand-up på, er ved at gå til open mic. Der er et par enkelte comedy-hold og comedy-skoler, der tilbyder noget undervisning.
Har du prøvet det?
Jeg har ikke prøvet det. Det er kommet efter, jeg startede. Men jeg vil sige, at en af de bedste råd med stand-up er også, at det er learning by doing. Altså, det betyder, kom ud og gør det, så bliver du bedre. Jo flere gange du står på scenen, jo bedre bliver du til at være komiker og stå på scenen og optræde.
Vil du synes, det var lidt gak i låget, hvis man bare ligesom sagde, mutti og far der, nu skal I høre, at jeg har lavet en joke, og bare optræde det for sine forældre. Virker det så unaturligt? Eller skal man ligesom ud på scenen og gøre det?
Man kan godt starte derhjemme i de små, eller foran klassekammeraterne, eller noget af den stil. Det er jo sådan også lidt, hvad man har lyst til. Da jeg startede, kunne jeg ikke drømme om at skulle lave det foran mine klassekammerater, fordi hvis de ikke synes, det var sjovt, så er jeg jo færdig. Altså, så kunne jeg jo lige så godt gå op eller noget af den stil, så jeg ikke skulle se på det. Men nej, altså man kan godt starte i det små og optræde foran forældre. I kan gå hjem og teste jeres jokes foran jeres forældre, foran jeres kammerater i klassen, eller hvem man nu har lyst til. Jeg kunne godt lide, at det var helt fremmede mennesker, som jeg ikke havde noget tilhørsforhold til, at det var dem, jeg optrådte for.
Nå, Mads, nu er vi jo nået til det sidste kapitel her i Rampelys, og vi kunne godt tænke os at høre lidt mere om fremtiden. Så Mads, hvordan ser fremtiden ud for dig?
Jo, altså, min fremtid, jeg håber da, den er lys og god, og at der bliver masser af flere stand-up shows, alle mulige fede steder. Jeg skal, nu kan I få sådan lidt et, hvad kalder man sådan lidt en hemmelighed?
Sneak peek?
Ja, Det kan I godt få lov til, nu når jeg er så søde. Og så fordi jeg gerne vil sælge nogle billetter. Nej, jeg skal... jeg er i gang med at skrive et show nu, som kommer rundt i landet til næste år. Så jeg skal bruge hele det år på at skrive showet og gå til træning, open mic. Og så næste år kommer showet. Og lige om lidt kommer det, at man kan købe billetter. Det kommer til at hedde Masser af Succes. Stadig som Mads, og så med et kæmpe spørgsmålstegn. Fordi det ligesom bliver sådan...
What?
Er det en succes? Er det showet kommer til at handle om?
Hvad hvis man nu ikke kan vente til, en masse af succes kommer ud? Hvor kan man så ellers finde dig? På hvilke open mics, for eksempel?
På alle open mics, altså rundt i København. Der er jo masser alle mulige steder. Hvis du går ind og søger open mic på Google, så er jeg 100 på, at der kommer...
masser af succes frem.
Der kommer snart masser af succes frem, men der kommer også en masse open mics forslag frem. Og ellers så... så bare hold øje på Facebook, Instagram, TikTok, hvad der ellers er.
Hvad er egentlig sådan, hvis vi skal tænke så lidt fiktivt, hvad er så dit største drøm? Sådan?
Altså udover at komme med Ramblys podcast.
Ja, altså det var jo, nu har jeg jo sat hak ved den her i dag, og det, det er jo helt fantastisk. Altså nu snakkede jeg lidt om, at jeg havde optrådt der i Falconer-salen, og det var jo til DM i stand-up-finalen. Jeg kunne da godt en dag tænke mig at stå der med en udsolgt sal, hvor det bare var mig og mit helt eget show, og havde solgt den helt selv. Det kunne være helt fantastisk. Og så er der kommet sådan en nyere ting, den har været her i et par år inden for stand-up, nemlig Skanderborg Festival har på den store scene sådan en stand-up-søndag, hvor der står 40.000 mennesker, tror jeg. Og der... kunne jeg da også godt tænke mig lige at komme op en dag og høre, hvor stort sådan 40.000 mennesker griner, hvor højt det lyder. Så det er sådan to lidt drømme, der jeg tror er langt ud i fremtiden, men som jeg håber kan opnås.
Ej, det lyder også som nogle mega fede drømme. Men Mads,
ja?
Tusind tak, fordi du kom. Jeg tænker, at vi begge to vil sige mega knæk og bræk med dit show og det hele og din fremtidsdrømme. Simpelthen, vi hæpper på dig.
Ja, vi krydser fingre for, at det kommer til at gå godt i fremtiden. Og så vil jeg sætte hak i kalenderen til masser af succes i 2024.
Ja, tak. Og i lige måde, held og lykke med Ramblys podcast og hvad I ellers finder på.
Tak skal du have. Nå, mine damer og herrer. Det var selveste Mads' Krak. Tak for, at du lyttede med. Det var altid en fornøjelse. Og husk, vi er åbne for gode idéer til gæster og temaer her i Ramblys.
Du skal bare optage dig selv, fortælle om din idé og sende det til anders.svensmark@gmail.com. Og så høres vi jo ved i næste afsnit af Rampelys. Vi ses!
Hej då!